Ustaz, bagaimana menasihati keluarga yang masih dalam kebid'ahan? Dinasihati dengan sunnah. Nah, dan mulailah dengan yang paling penting. Kalau punya bid'ahnya punya 10, sampaikan padanya tentang yang paling besar dulu. Ini bahaya, ini begini. Kalau yang ini sudah ditinggalkan, baru kemudian yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Bagaimana cara menasihati ahli bid'ah agar mereka menerima nasihat kita? Ahli bid'ah itu, barakallahu fikum, bukan tidak tahu. Tidak mau. Sehingga antum jangan capek-capek. Kalau mereka memang mau memahami dan mau mencari ilmu, kamu sudah menulis di buletin-buletin, kamu sudah menulis di majalah-majalah, kita sudah menulis di internet, kita sudah banyak. Buku-buku juga ada. Baik. Maka ketika kamu tahu bahwa orang ini mubtadi'un dhal, maka sudah. Kamu harap kabir alaihi akbar takbirat. Arba'at takbirat. Takbir, 4 kali takbir. Salat jenazah. Doakan saja. Mudah-mudahan dapat hidayah. Kalau saja dia mau nanya, itu sebenarnya gimana sih? Kesempatan. Duduk. Saya terangkan. Tetapi kalau tidak, silakan lihat. Apa tanggapan mereka kalau kamu sampaikan ilmu pada mereka? Seakan-akan di mata mereka sudah ada kacamatanya. Sudah ada filter. Misalnya kacamatanya biru. Kamu tampakkan, ini putih loh, sungguh, demi Allah, ini dalilnya. Saya lihat biru. Gimana? Loh ini ayat Allah bahwa ini putih, ini hadis Rasulullah ini putih, ini lihat aqwal salaf, aqwal ulama, imam, imam besar, imam Syafi'i, imam Ahmad, imam. Putih saya lihatnya. Bagaimana? Sulit. Mengapa? Karena filter di kepalanya masih ada. Copot dulu kacamatanya, oh iya putih. Apa yang saya maksud? Filter tadi, cara berpikir yang salah. Kamu katakan pada mereka, ayatnya jelas kalamullah. Iya kan kalamullah maksudnya bukan ucapan. Bagaimana? Ini jelas kalimatnya, yadullah. Iya kan tangan itu kan maksudnya kekuasaan. Mau bilang apa kamu? Sulit. Ada dua jenis manusia. Ada yang tidak tahu, ada yang tidak mau. Yang tidak tahu perlu diberitahu. Yang tidak mau bagaimana? Tapi Ustaz barangkali mau. Nah, kalau memang kita belum bisa membuktikan keadaannya, dakwahi secara umum. Sampaikan, 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 sampaikan. Yang ini mau tahu, yang ini lari. Sudah. Saya sudah menyampaikan. Wa ma 'alaika illa al-balaghul mubin. Tidaklah kewajiban atasmu kecuali penyampaian. Ketika disampaikan, kamu dicaci maki. Dikatakan Wahabi, dikatakan sesat, dikatakan menyimpang, dikatakan bagaimana? Ya sudah, kita sudah sampaikan. Bainak wa baina rabbak. Antara kamu dengan Allah Ta'ala. Saya sudah menyampaikan. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Apakah dosa gosip termasuk dosa besar? Saya tidak tahu. Yang jelas jangan gosip, itu dosa. Tahu gosip, pinjam gak bilang. Main pakai aja. Enam, itu gosip. Yang jelas dosa. Tidak boleh pinjam tanpa izin. Khususnya yang lebih sering terjadi dan mengerikan adalah masalah harta uang. Kamu jadi bendahara, pinjam dulu ah. Itu bahaya. Yang sering terjadi, pinjam dulu ah, pinjam dulu ah, pinjam dulu ah. Tidak bisa bayar. Tengok kanan, tengok kiri, tidak ada yang curiga dengan berkurangnya uang itu tadi. Udahlah, gak usah ngomong. Gak jadi ngomong. Tadinya mau ngomong. Nanti saya akan ngomong bahwa saya pinjam. Akhirnya jadi nyuri. Jadi koruptor. Kelas kecil masih. Bagaimana kalau dia jadi wali kota? Apa hukum memakai ransuah, peci, kopiah? Beberapa ulama menyebutkan dengan kalimat menutup kepala. Dan dikatakan Rasulullah SAW tidak pernah keluar dari rumahnya dalam keadaan hasirar ra'si. Hasirar ra'si itu terbuka kepalanya. Ditutup imma dengan peci wa imma dengan imamah. Sehingga wallahu ta'ala alam, saya tidak merincikan apa kopiahnya dan pecinya. Yang jelas jangan tasabbuh dengan orang-orang kafir. Itu saja. Bagaimana apa ini? Bila jika nama-nama Allah dibikin nama-nama jalan. Jalan Rahman gitu. Jalan Al-Aziz. Wallahu a'lam. Saya gak pernah tahu itu. Dan kenapa harus jadi nama jalan? Untuk mengingat. Subhanallah. Jalan Subhanallah. Jalan Allahu Akbar. Saya khawatir jadi bid'ah. Ditanyakan, man salafuka? Siapa salafmu? Apa hukum menggunakan sihir dan mendatangin dukun untuk kebaikan? Misalnya, mempermudah menghafal Al-Quran. Kamu bakar Qurannya, masukkan ke gelas, minum. Bismillah, kamu hafal. Tidak boleh mempelajari sihir, kufur. Tidak boleh mendatangi dukun. Man atakahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi kahin, dukun, kemudian percaya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengerikan sekali hukumnya. Dan tidak bisa menghafal Al-Quran, berbuat baik dengan sihir. Tidak bisa. Bahkan yang kelihatannya masuk akal saja dalam Fathul Majid disebutkan tidak boleh, haram. Apa itu? Mengobati sihir dengan sihir. Mungkin secara akal ini sihir. Tidak mengerti sihir kecuali ahli sihir. Tolong ini sihir saya dilepaskan. Datang tukang sihir yang kedua yang lebih kuat. Begini, selesai dia komat kamit, kemudian diambil buhul-buhulnya, dilepaskan, selesai, kamu selamat. Boleh apa enggak boleh? Tidak boleh. Haram. Terus bagaimana menyembuhkannya? Menyembuhkannya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Turunnya Al-Falaq dengan An-Nas adalah sebagai ruqyah dari sihir. Sihirnya Labid bin Al-A'sam kepada Rasulullah SAW. Tenang, kenapa? Kita sudah punya yang lebih baik, lebih sempurna. Kenapa kita mendatangi tukang sihir? Bapak Ustaz, Anda mau tanya, apa hukumnya apabila masjid-masjid besar tetapi sepi? Yang sholat di dalamnya, dan apa hukumnya apabila masjid digunakan untuk sholat dan juga objek wisata? Objek wisata? Masjid Kubah Emas. Berlebihan. Tidak boleh. Dan termasuk tanda-tanda akhir zaman adalah zakhrafatul masjid. Menghiasi masjid. Masjid besar kalau memang diperlukan begini yang besar. 6. Ini kayaknya kurang besar masjid ini. Tadi sudah sampai ada yang betul-betul tidak bisa dapat tempat sama sekali. Kenapa arba'in, tulisannya arba'in, tapi 40 hadis padahal bahasa Arabnya 40 arba'un. Iya, mohon penjelasannya. Jawabannya yang tadi, mudhof dan mudhof ilaih. Kalau dia sendirian marfu'un, kalau dia sebagai mubtada marfu'un, sebagai khobar. Tapi kalau dia diidhofahkan hadis arba'in. Nah, begitu saja. Saya kira tadi mau tanya, namanya hadis arba'in isinya lebih dari arba'in. Kalau itu yang ditanyakan mungkin saya akan bingung jawabnya. Iya, coba lihat. Bukan 40 itu, walaupun judulnya hadis arba'in. Dia lebih dari 40. Nah. Wallahu ta'ala alam, karena ada hadis yang diperdebatkan kesahihannya, siapa yang menghafal 40 hadis maka dia akan begini, keutamaan menghafal 40 hadis. Ketika mereka sedang semangat menghafal 40 hadis, maka Imam Nawawi dan juga yang seperti Imam Nawawi mencarikan hadis-hadis yang kalau dihafal 40 maknanya sudah sangat lengkap mencakup keislaman. Sehingga prinsip-prinsip Islam yang tercakup dalam hadis satu hadis dimasukkan dalamnya. Hadis rukun Islam, rukun iman dimasukkan. Hadis ini yang paling mendasar dan mencakup sekian masalah. Itu asal muasalnya. Dan ada hadis arba'in yang bukan Imam Nawawi. Ada juga yang lain. Hadis arba'in. Memang yang paling terkenal hadis arba'innya beliau. Arba'in An-Nawawiyah. Afwan Ustaz. Apakah pulpen termasuk dari penghalang masuknya air wudu? Wallahu a'lam. Hadirin a'azakumullah. diperkirakan atau dilihat saja apakah air tembus ke kulitmu atau tidak. Kalau lilin misalnya, itu air tidak tembus. Pernah kenal lilin? Air tidak tembus. Tetapi ada perkara-perkara seperti apa namanya, obat merah, apa namanya, betadin. Ketika kamu kasih air, tembus ke dalamnya. Enam. Sepertinya Allah alam, saya tidak tahu. Apa hukum menyolatkan jenazah ahlul bid'ah? Kalau hukum bicara hukum syar'i, boleh selama dia tidak kafir. Selama dia tidak kafir, boleh disolatkan. Tetapi untuk sisi lainnya, sebagai tahdziran, sebagai peringatan bagi mereka-mereka yang melihat kejadian mubtadi' dhal ini mati, maka kita ahlus sunnah dan khususnya para da'inya tidak dianjurkan untuk menyolatkan. Bisa dibayangkan, Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan orang yang masih terlilit hutang sampai dibayar. Apalagi mubtadi' dhal. Munafik. Allah katakan dalam Al-Quran, لا تقم على قبره. Jangan kau berdiri di kuburnya. Dilarang. Tahdziran. Sebagai peringatan bagi yang lainnya. Wah, kalau saya ikut aliran bid'ah tersebut, saya akan nasibnya kayak dia. Enggak ada yang nyolatkan kecuali 1-2 orang saja. Enggak ada yang nyolatkan kecuali bapaknya, adiknya, sama orang dekatnya, 3 orang tuh. Jadi pelajaran. Sedangkan ahlu sunnah yang menyolatkan demikian banyaknya. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illallah, wa atubu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.